Informācija par piesārņojumu Ičes un Aiviekstes upē pašreiz ir pretrunīga, un piesārņojuma iemesli joprojām nav zināmi. Zinātniskā institūta biorsabiedrisko attiecību speciālisti Eva Jaunušāne saka, ka analīžu paraugi ir saņemti tikai šodien.
Mēs esam tikko saņēmuši viņus, jā.
Jūs tikko saņēmāt?
Esam saņēmuši šodien, jā.
Bior pārstāve arī piebilst, ka analīžu rezultāti varētu būt zināmi jau nākamajā darba dienā.
Nē, tas, es domāju, nebūs ilgi, tam pirmdien mēs varēsim zināt jau rezultātus.
Savukārt Valsts vides dienesta ģenerāldirektoras pienākuma izpildītāja Aina Stašāne saka, ka šī informācija nav gluži precīza. Bioram esot nosūtīti vairāki analīžu paraugi, un viņa cer, ka drīzumā būs skaidrs, kas šī ir par vielu.
20. Datumā šie te paraugi ir paņemti un viņiem nodoti analīzēm. Tajā skaitā arī šīs te beigtās zivis, un mēs esam saņēmuši arī no viņiem tūlīt, katrā ziņā, ja es nemaldos, tad vai nu 23. vai 24. oktobrī no viņiem saņēmām telefona zvanu par to, ka situācija ir ļoti nopietna un ka šī varētu būt toksiska viela.
Jāpiebilst, ka vides dienestam arī iepriekš tika pārmesta vilcināšanās. 2011. Gada rudenī, kad avārijas rezultātā tika piesārņota Mārupīte, vides dienesta speciālisti uz avārijas vietu ieradās tikai pēc 8 stundām. Tikmēr Rēzeknē šodien notiks civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēde. Tajā ir aicināti piedalīties apkārtējo novada vadītāji un vides speciālisti. Lubānas novada domas priekšsēdētājs Tālis Salinieks saka, ka viņš par šo sanāksmi ir dzirdējis tikai neoficiāli. Lai gan vides dienesta speciālists viņam esot zvanījis.
Skaidrs, kamēr nebūs to analīžu rezultāti kaut kādi, lai saprastu, no kā tas viss ir radies, grūti pateikt. Man personīgi liekas varbūt tādas nelielas bažas par to, ka viņi saka, ka pirmā reize, kad konstatēja svētdienu jautājums par to Ičes upīs, ļoti maz kas pārvietojas, tur ir lieguma zona, motorlaivām pārvietoties aizliegs. Un faktiski var jau būt, ka tur tā toksiskā viela jau ir jau varbūt nedēļa, divas.
Vides dienesta vadītāja saka, ka šajā situācijā viņiem nav laika rakstīt oficiālās vēstules, un apzināšana notiek ar mūsdienīgākiem saziņas līdzekļiem.
Patiesībā tam nav būtiskas nozīmes, vai mēs rakstam tur oficiālas vēstules un uzaicinājumus un nedodies sūtam pa pastu ierakstītā vēstulē, bet šaubām, ka tas ir nepieciešams operatīvi darīt, un attiecīgi pastāv šobrīd visdažādākie telekomunikācijas sakari, kur ir iespējams šo informāciju palaist operatīvi.
Aiviekstes upe tek tieši caur Lubānas pilsētas centru, tādēļ šī pilsēta varētu būt viena no pirmajām, kuras skars piesārņojums. Tomēr nekādu citu rīcību kā informēšana pašvaldība pašreiz neplāno, jo nav zināms, kāda viela ir piesārņojusi ūdeni. Ārcims Konohavs, Latvijas Radio.